Հոկտեմբերի 1-ը ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Գիշերը սահմանին կրկին անհանգիստ է եղել։
Հակառակորդը գրագել է ինչպես դիրքերի այնտեղ գյուղերի ուղությամբ, մենք հիմնականում բարոսանել ենք դիրքերի ուղությամբ։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը կառավարությանը ներկայացրել է իրավիճակը հայտարարելով զինված ուժերը և պաշտպանության բանակը խստորեն պատժելու են հրադադարի խախտման ցանկացած դեպք։ Սոչիում հանդիպումից առաջ Հայաստանը կառուցողական է տրամադրված արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի մեկնաբանությունը։ Երևանում երթ է տեղի ունենում ի պաշտպանություն Ռուսաստանում կալանավորված հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանի։ Ռուսաստանը պատասխան պատժամիջոցներ է կիրառում Արևմուտքի և Ուկրաինայի նկատմամբ։ Նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում տեղի ունեցած ակտիվ փոխհրաձգության արդյունքում հակառակորդը կրել է կենթանի ուժի կորուստներ։ Հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից գնդակային վիրավորում է ստացել 19-ամյա զինծառայող Վիկտոր Շուբերտի Աբրահամովը։ Այս մասին հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Վիրավորում ստացած զինծառայողն անմիջապես տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ, նրա վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր միջադեպի մանրամասները պարզելու համար։ Տարվում է քննություն։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղն աշխատանքային այցով կմեկնի Սոչի օգոստոսի 9-ին կկայանա Հայաստանի նախագահի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, հաղորդում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը, հավելելով հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել այցի շրջանակում անցկացնել նաև երրակողմ հանդիպում Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հետ, քննարկելու համար Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման խնդիրներն, ինչպես նաև վերջին օրերին Ադրբեջանի կողմից հրահրած լարման արդյունքում ստեղծված իրավիճակը։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները չեն մասնակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Սոչիում ակնկալվող հանդիպմանը, այդ մասին Ազատությանը փոխանցեցին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից։ Ռուսաստանի կառավարությունն այսօր հավանության արժանացրեց Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագիրը, որը ստորագրվել էր մայիսի 29-ին Աստանայում, և այն ներկայացվելու է երկրի նախագահին։ Նույնը պետք է անեն նաև Ղազախստանի և Բելարուսի կառավարությունները, քանի որ այս երեք պետություններն են համարվում Եվրասիական միության հիմնադիր անդամներ։ Նոր Բախումներ Կիևի Մայդանում այսօր առավոտյան կոմունալ ծառայության աշխատողները սկսել են ապամոնտաժել Կիևի անկախության հրապարակի Մայդանի հարևանությամբ գտնվող արմիությունների տան առջև տեղադրված բարիկադները։ Ինտերֆաքս Ուկրաինայի փոխանցմամբ ակտիվիստները դիմադրություն են ցույց տվել կենտրոն ժամանած Կիև 1 գումարտակի անդամներին, այրվել է վրաններից մեկը, իսկ մյուս վրաններում բնակվողները սկսել են մոլոտովի կոկտեյլներ նետել գումարտակի ծառայողների ուղղությամբ։ Այժմ այրվում են արմիությունների շենքի ու Խրեշատիկ մետրոյի հարևանությամբ գտնվող բարիկադներն ու անվադողերը հրապարակում հրշեջ մեքենաներ են աշխատում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական շփման գծում և սահմանին աննախադեպ լարվածությունը դեռևս պահպանվում է։ Թե Հայաստանի, թե Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունների տվյալներով այս գիշեր ևս հանգիստ չի եղել։ Հակառակորդը խախտել է հրադադարի ռեժիմը, կրակ է բացել նաև Տավուշի մարզի գյուղերի ուղությամբ։ Հայկական կողմը մարդկային կորուստներ չունի։ Քիչ առաջ, սակայն, Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է մեկ վիրավորի մասին։ Այսօր տեղի ունեցած ակտիվ փոխհրաձգության հետևանքով վիրավոր որվել է 19-ամյա զինծառայող Վիկտոր Շուբերտի Աբրամովա, իսկ հակառակորդը կրել է կենթանի ուժի կորուստներ, այդ մասին հայտնում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Առաջնագծում իրավիճակի վերաբերյալ վերջին տվյալները Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Գիշերն ու այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը շարունակել է կրակել հայ-ադրբեջանական սահմանների ուղությամբ։ Կրակոցներն արձակվել են պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում։ Հակառակորդը կիրառել է հրաձգային, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչություններից։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ վերջին օրվա ընթացքում Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ հակառակորդի կողմ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 400 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 8000 կրակոց։ Պատասխան գործողությունների արդյունքում հաջողվել է կասեցնել հակառակորդի ակտիվությունը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը վստահեցնում է, որ հայ դիրքապահները առաջնագծի ողջ երկայնքով շարունակում են վերահսկել սահմանային իրավիճակը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հետ սահմանին, պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ այս գիշեր էլ ադրբեջանցիները կրակել են ոչ միայն հայ դիրքապահների, այլ նաև Տավուշի մարզի 2 տասնյակ գյուղերի ուղությամբ։ Հրադադարի ռեժիմը խախտվել է մոտ 40 անգամ, արձակվել է ավելի քան 546 կրակոց։ Զոհեր և վիրավորներ չկան։ Նախարարության խոսնակ Արծուն Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում փոխանցեց, որ հայկական զինված ուժերը խստորեն հետևում են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։
Ակտիվորեն կրակել, հաստատել ռեժիմ ամենատարբեր տրամաչափի զինատեսակներով, ընդհանուր լարումը պահպանվում է, հակառակորդի դիպուկ կրակոցներին ակտիվ զինվորները պատասխանել են, հակառակորդը կրակել է ինչպես դիրքերի, այնպես էլ գյուղերի ուղղությամբ, մենք հիմնականում պատասխանել ենք դիրքերի ուղղությամբ, այս պահին իրավիճակը լիովին վերահսկվում է, ՀՀ սահմաններին զոհեր և վիրավորներ չեն եղել։
Պաշտպանության նախարարության պնդմամբ հուլիսի 28-ից ի վեր իրավիճակի սրման արդյունքում հայկական կողմը տվել է 6 զոհ, ադրբեջանական կողմը մոտ 8 անգամ ավելի։ Այնուհանդերձ 3 առաջին գիծ այցելելուց հետո ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր ծավալուն ելույթում հայտարել է, թե ադրբեջանական կողմը հայերին համարժեք պատասխան է տվել, և այսօր ադրբեջանական բանակը պատրաստ է Ղարաբաղում ոչնչացնել ցանկացած օբյեկտ։ Արծուն Հովանիսյանը այսպես հակադարձեց.
Գնահատականներ կոնկրետ բնորոշիչներ չեմ ուզում տան, միայն ասեմ, որ ցանկալի որ ադրբեջանական հանրույթը մի փոքր իմանար ինչ է ճշմարտությունը և այդ կեղծիքի շրջապտույտի մեջ չմնար։ Ըստ էության այդ կեղծիքի շրջապտույտը տանում է դեպի կորցանման։
Հաղորդում էր Իրինա Հովանիսյանը։ Սահմանին զոհված զինվորների հիշատակը 1 րոպե լռությամբ այսօր հարգել են կառավարության անդամները, գործադիրի հերթական նիստը սկսելուց առաջ եւ կառավարության նիստում էլ այսօր ուշադրության կենտրոնում հենց սահմանին լարված իրավիճակն է եղել։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ներկայացնելով իրավիճակը, հակառակորդի գործողությունները աննախադեպ է որակել 1994 թվականից հետո։ Միևնույն ժամանակ նա վստահեցրել է, որ հայկական զինված ուժերը եւ պաշտպանության բանակը խստորեն պատժելու են հրադադարի խախտման ցանկացած դեպք։ Մանրամասները Վանես Շողիկյանն է ներկայացնում։
Սահմանային շփման գծում իրավիճակը մնում է լարված, Ադրբեջանը իր ծավալով աննախադեպ ռազմական գործողություններ է իրականացնում խաղաղ բնակավայրերի հրետակոծություն, այդ թվում խոշոր դրամաչափի զենքերից։ Օգոստոսի 1-ից հրադադարի ռեժիմի խախտումների ինտենսիվությունը չի նվազել, այսօր այդ մասին կառավարության նիստում հայտարարեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նախարարը նշեց, որ տարեսկզբից հրադադարի խախտման 18000 դեպք է գրանցվել, մինչդեռ 2013 թվականի ընթացքում ընդամենը 13000։ Հակառակորդն անցած մի քանի շաբաթների ընթացքում իրականացրել է դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ կամ փորձերի 26 դեպք, որից 15-ը հուլիսի 25-ից մինչև օրս, հստակեցրեց Օհանյանը։
Նշված ժամանակահատվածում իրականացված դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման գործողությունները եւ փորձը թույլ են տալիս ասելու, որ այդ գործողությունները դժվար է որակել որպես զուտ դիվերսիոն բնույթի իրենց ինտենսիվությամբ եւ ծավալներով, քանի որ շատ անգամ իրականացվել են նաեւ ցերեկային պայմաններում մեծ խմբերով հայտ կերպով ուղված հայկական հենակետերի գրավմանը, ինչը նրանց հաղորդում է ակնհայտ հարձակողական մարտական գործողությունների բնույթ։
Պաշտպանության նախարարը ներկայացրեց նաև հակառակորդի կողմից այս պահին իրականացվող գործողությունների պատկերը սահմանային գծում։
Հայտարարվել է ողջ անձնակազմի հավաք, վերվել են ծառայության ուժեղացված ռեժիմի, մցվել են զորանոցային վիճակներ, արձանագրվել են անձնակազմի զինտեխնիկայի տեղաշարժ գրեթե բոլոր զորամիավորումների պահպանության գոտիների դիմաց, իրականացվում է ավիացիա ինքնաթիռների և ուղաթիռների ակտիվություն, առաջնային գծի երկայնքով որոշ ստորաբաժանումներ, խոցման և նաև երկրորդ շարակազմի բերվել են մարտական պատրաստականության, բարձր աստիճանի հրամանատարական կետերի բացազատում, առաջնագծում ակտիվացել են հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքերի թռիչքները։
Ըստ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի տեղեկատվական ու քարոշչական միջոցառումների շրջանակներում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շարունակում է ապատեղեկատվության տարածումը։
Ադրբեջանական մի քանի ԶԼՄ-ներում նրանք ներկայացնում են այնպես, որ հաղթանակը իրենք են տարել եւ հայկական կողմը մեծ կորուստներ է տվել։ Կորուստների հարաբերականությունը, եթե այսօր համեմատենք, 1-ը 8-ի եւ 9-ի, այսինքն 8-ին անգամ ավելի շատ կորուստներ են նրանք ստացել։
1994 թվականից հետո հակառակորդի կողմից նման գործողությունները աննախադեպ են, նկատում է նախարարը։
Տվյալ գործողությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական կողմը չի սահմանափակում զուտ հրադադարի խախտումներով եւ իրականացում է ավելի լայնամասշտաբ գործողությունների նախապատրաստական աշխատանք։ Այս ամենը, կարծում եմ, հետևանք է նրանց հրետորաբանության եւ նպատակ ունի բանակցային գործընթացի վրա ազդելու եւ նաեւ ներքին լսարանի համախմբման։
Պաշտպանության նախարարի ելույթից մանրամասներ էր ներկայացնում Հովհաննես Շողիկյանը։ Սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ մտահոգությանը զուգահեռ հանրության հայացքը ուղղվում է Սոչի, այնտեղ վաղը եւ մյուս օրը նախատեսված են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի առանձին հանդիպումները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Դեռ այդ նիչ չէ, արդյոք հակամարտող երկրների նախագահները ընդհանուր մի հանդիպում կունենան, թե ոչ։ Քիչ առաջ, սակայն, Հայաստանի նախագահի Մամլո ծառայությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասված է, որ հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել այդ շրջանակներում անցկացնել նաև երկկողմ հանդիպում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ, քննարկելու համար Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման խնդիրները, ինչպես նաև վերջին օրերին Ադրբեջանի կողմից հրահարած լարման արդյունքում ստեղծված իրավիճակը, համոզված լինելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտության արդար եւ խաղաղ կարգավորումը այլ ընտրանք չունի, հայկական կողմը մշտապես կողմ է արտահայտվել բարձր մակարդակի հանդիպումների անցկացմանը, ասված է հայտարարության մեջ։ Ամեն դեպքում Հայաստանը կառուցողական է դրամադրված այսօր, Ազատություն ռադիոկայանին ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով Հայաստանը կառուցողական եւ դրական է տրամադրված Սոչիի հանդիպմանը։ Նման հայտարարությունն Նալբանդյանն արեց այսօր ի պատասխան ազատության հարցին։ Սպասվում է, որ օգոստոսի 8-ից 9-ը Սոչիում կայանալու է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Օգոստոսի 4-ին իտար 10-ի հետ զրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը տեղեկացրեց, որ Սոչիում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը առանձին հանդիպումներ են ունենալու Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ, միաժամանակ հավելելով, երբ նրանք բոլորը միևնույն ժամին միևնույն վայրում հայտնվեն, երևի թե անհնար կլինի շրջանցել Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոսակցությունը։ Հնարավոր է արդյոք, որ Սոչիում լինի երկկողմ հանդիպում։ Հայաստանի արտգործնախարարը այսօր չխոսեց այդ մասին։ Սոչիի հանդիպման ինչ է կակնկալում։
Սոչիի հանդիպման մենք ընդհանրապես միշտ կարծողական ենք տրամադրված, դրական ենք տրամադրված, բայց արդյունքներ կարող են կախված լինել միայն թե ինչպեսի տրամադրվածություն կարտահայտի նաև Ադրբեջանը, արդյոք կվերադառնա կարծողական հոն։
Այլ հարցերի Էդվարդ Նալբանդյանը չպատասխանեց։
Հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի դեսպանները հույս են հայտնել, որ Սոչիում կայանալիք առաջիկա հանդիպումները կնպաստեն հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այսօր Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը, Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը եւ Ֆրանսիայի գործերի ժամանակավոր հավատար մատար Իզաբել Գինելը հանդիպում են ունեցել Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանի հետ։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն դեսպանները իրենց ցավակցությունն են հայտնել վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած միջադեպերի ժամանակ զոհված ինձարայողների ընտանիքներին, իսկ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը ներկայացրել է ներկայիս իրադրությունը։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանները զսպվածության եւ լարվածության լիցքաթափման կոչ են արել կողմերին, հորդորել են խստորեն հարգել հրադադարի պայմանագիրը եւ հույս հայտնել, որ Սոչիում կայանալիք առաջիկա հանդիպումները կնպաստեն հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժամանակ թերթում կարդում ենք շուրջ մեկ շաբաթ շարունակվող լարվածությանը որևէ գնահատական չի տվել Հայաստանի անվտանգության ապահովման համակարգի հիմնական բաղադրիչներից մեկը, ՀԱՊԿ-ն, որն ըստ էության պետք է որ իրավիճակին արձագանքեր գոնե հայտարարությամբ և զգոնության կոչով։ Այնինչ ՀԱՊԿ-ի կողմից արձագանք չկա նաև այս անգամ, երբ լարվածության աննախադեպ ալիքը սկսվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին ոտնձգություններով։ Թերթի հետ զրույցում ռազմական փորձագետ Գագիկ Կարապետյանն ասաց, որ ՀԱՊԿ-ի ներկայիս քաղաքականությունը բոլորովին էլ բնականոն և ընդունելի չէ, որովհետև նրա համոզմամբ դա մի կազմակերպություն է, որը փաստացի մասնակիորեն փոխարինում է նախկին խորհրդային միությանը, նրա պաշտպանական գործառույթին, միջազգային ասպարեզում։ Ժողովուրդ թերթը գրում է, այս օրերին պատերազմի սպառնալիքից մտահոգված հայ հանրությունը հույս էր փայփայում, որ վաղը Սոչիում կայանալիք Սարգսյան Ալիև հանդիպման արդյունքը կլինի առնվազն սահմանային լարվածության երկարաժամկետ նվազեցումը, թեև փորձագիտական շրջանակներն էլ մտավախություն են հայտնում, որ դա կարող է լինել Պուտինի կողմից շփման գծում ռուս խաղաղապահների տեղակայման պարտադրանքի արդյունքում։ Մի բան պարզ է, հենց օգոստոսի 8-ին ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմի տարելիցի օրը խաղաղասերի մանտիան հակնելով Ռուսաստանը փորձելու է աշխարհին ցույց տալ, որ ժամանակ առ ժամանակ տարբեր սուվերեն պետությունների տարածքներ ներխուժելուց զատ կարող է նաև հանդես գալ որպես խաղաղության ջատագով։ Թե ինչ նպատակ է հետապնդում Պուտինը խաղալով փչացած հեռախոսի դեր ակնհայտ է, նա փորձելու է կողմերից առանձին-առանձին պոկել առավելագույնը, և թերևս կարելի է չկասկածել, որ այդ ֆորմատը հենց Պուտինի ցանկությամբ է ընտրվել։ Դժվար թե Իլհամ Հեյդարովիչը համար ձակվեր մերջելի ռազմավարական գործընկերոջը, եթե նա խնդրեր, այդուամենայնիվ չբացառելով Ալիևի քմահաճությունն այս հարցում, նկատենք, որ հանդիպումների հաջորդականությունը Հայաստանի օգտին չէ, եզրափակում է ժողովուրդ թերթը։
Օգոստոսի 13-ին Մոսկվայի քաղաքային դատարանը անդրադառնալու է հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանի խափանման միջոցին, հիշեցնեմ, չնայած առողջական ծանր վիճակին Լևոն Հայրապետյանը կալանավորված է, նա մեղադրվում է յուրացման և հանցավոր ճանապարհով ստացված փողերի լվացման մեջ։ Այսօր Երևանում երթ է տեղի ունեցել պաշտպանություն հայազգի գործարարի, մանրամասնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Լևոն Հայրապետյանի ընտանիքը հուսով է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը կայանալիք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ընթացքում կբարձրացնի նաև հայ գործարարին ազատ արձակելու հարցը։ Հայրապետյանի եղբորորդին Գուրգենը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենց ընտանիքի համար առաջադրված մեղադրանքները շարունակում են անհասկանալի մնալ։ Դրանք չի ընդունում նաև Լևոն Հայրապետյանը։ Նրանք կարծում են, որ այս ամենը պարզապես գործարարի բիզնեսները խլելու նպատակ ունի։
Мы надеемся на то, что получим отклик в виде того, что Сергей Азатович обязательно поговорит с Владимиром Путиным, чтобы пересмотрели условия содержания нашего героя.
Վերջին անգամ Հայրապետյանին տեսել է եղբայրը, Գուրգենը պատմեց, որ գործարարը այժմ վատ առողջ վիճակում պահվում է 4 հոգանոց խցում, պարկած է զինվորական մահճակալին, իսկ սենյակի շոքը վնասակար ազդեցություն է ունենում նրա հիվանդությունների վրա։ Բժիշկների խոսքով նրան ստացիոնար բուժում է անդրաժեշտ։
Երեկա իմ հայրս, իր եղբայրը եղել իր մոտ, ինքը ֆիզիկապես իրան շատ թույլ ազգում, բայց հոգեպես Արցախի հոգին է իր մեջ, ինքը պինդ է։
Իսկ ինչ կան ասեցին, որ նա ուշադրվել
է։ Հա, ինքը մի քանի անգամ ուշադրվել է այնտեղ, ինքը իրան շատ վատ է ֆիզիկապես զգում, ինքը շաքարը դիաբետ ունի, ռակ ունի։
Լևոն Հայրապետյանի աջակիցները կարծում են, որ նրան այս պայմաններում պահելով խախտվում են մարդու իրավունքները։ Նրան աջակցելու նպատակով այսօր կեսօրից Երևանի կենտրոնում երթ մեկնարկեց, որին մի քանի 100 մարդ էր մասնակցում։ Երթի մասնակիցների առաջին կանգառը նախագահական նստավայրն էր։ Այստեղ Հայրապետյանի պաշտպանության շտաբի ներկայացուցիչները նամակ հանձնեցին նախագահին և հիշեցրեցին, որ գործարարը նաև Հայաստանի քաղաքացի է, պետությունը պարտավոր է պաշտպանել իր քաղաքացուն։
Հայ նախագահից պահանջում ենք, Ի պաշտպանություն Լևոն Հայրապետյանի միասնական շտաբը, ինչպես նաև այստեղ միացած մեր համակարգախացիները, պահանջում և ակնկալում են միջնորդությունն ու երաշխավորությունը ՀՀ նախագահի Լևոն Հայրապետյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցում։
Երթի ընթացքում մասնակիցները նամակներ հանձնեցին մարդու իրավունքների պաշտպանին, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանին և արտգործնախարարին։ Առաջիկայում ցույցեր են նախատեսվում անցկացնել նաև Մոսկվայում, Փարիզում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։
Այն բանից հետո, երբ չպարտադրված կուտակային կենսաթոշակային համակարգային ամենայնիվ պարտադրվեց բյուջետային աշխատողներին սոցիալական վճարների տեսքով, շատերը գերադասում են տեղափոխվել մասնավոր հատված, այսինքն բյուջետային աշխատողների արտահոսք է սկսվում դեպի մասնավոր ընկերություններ, խնդրին ծանոթ է Անուշ Մկրչյանը։
Գիտությամբ զբաղվելն արդեն ոչ միայն շահութաբեր չէ, այլ նույնիսկ վտանգավոր։ Այսպես բացատրեց իր հեռացումը պետական ազգային ակադեմիայից Տիգրան Գրիգորյանը, նա իր նախկին կոլեգաների հետ ստիպված է եղել դադարեցնել աշխատանքային պայմանագիրը պետական այս հաստատության հետ, պարտադիր սոցիալական վճարներից ժամանակավորապես խուսափելու համար։ Այսօր նախկին գործընկերների հետ Տիգրանը կոչ էր անում բոլոր երիտասարդ դասախոսներին երկար մտածել սեպտեմբերին պետական բուհերի հետ պայմանագիր կնքելիս։
Մի վերակնքեք ձեր պայմանագրերը սեպտեմբերին, որովհետև ընկնելու եք կենսաթոշակայինի ծուղակի մեջ։
Մենք ավելի վաղ ներկայացրել էինք եւս մեկ նախկին գիտնականի նմանատիպ պատմությունը, ինչպես նաեւ Մայր բուհից եւ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանից դուրս եկած դասախոսներին։ Պետական, կրթական եւ գիտական հաստատություններից հեռացողների թիվը ավելի մեծ կլիներ, եթե մարդիկ հասցնեին իմանալ նոր օրենքի հետևանքների մասին, մեծ զրույցում ասաց Տիգրան Գրիգորյանը։ Հիշեցնենք, որ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի փոփոխությունների մասին օրենքը հապշտապ ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից հունիսի 28-ին, շաբաթ օրը, միանգամից 3 ընթերցմամբ, եւ փաստորեն հունիսի 30-ը միակ օրն էր, որ պետական սեկտորի աշխատողները հնարավորություն ունեին տեղափոխվել մասնավոր աշխատանքի։ Մեր այն դիտարկմանը, թե այսպիսի հուսահատքայելով երիտասարդ գիտնականները, դասախոսները արդյոք վնաս չեն հասցնում գիտությանն ու կրթությանը, առավել եւս որ այսօր եւ բուհերը եւ ակադեմիան երիտասարդ ուղեղների կարիք ունի։ Տիգրանն ասաց, եթե պետությունը խանգարում է գիտնականին աշխատել, ուրեմն նա կաշխատի առանց պետական աջակցության։
Ալտերնատիվ կրթական համակարգի ստեղծմամբ մենք փորձում ենք պարզապես իրավիճակը մեր ձեռքը վերցնել, քանի որ գոյություն են նվիրյալ ուրեմն մասնագետներ, ու ովքեր որ պատրաստ են դասավանդել, զարգացնել գիտությունը առանց դրա համար բարձրատրվելու, այսպես ասած ինքնաֆինանսավորմամբ, փորձենք զարգացնել այդ մոտեցումը։
Պետական սեկտորում աշխատանքը թողած գիտնականներն ու դասախոսները դեռ չեն պատրաստվում այս հարցով դիմել կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին, հատկապես որ սպասելիքներ նրա ղեկավարած կառույցից չունեն։
Անձամբ ես լուրջ չեմ համարում, որովհետև միևնույնն է, ես գիտեմ, որ այդպես պատասխան չեմ ստանալու։
Կրթության և գիտության նախարարություն դիմեցինք մենք, փորձելով պարզել, թե մտահոգված չեն պետական սեկտորից երիտասարդ մասնագետների արտահոսքով։ Նախարարության հասարակայնության և կապերի բաժնի պետ Արտուր Բաղդասարյանը մեր հարցումին ծանոթանալուց հետո պատասխանեց, որ խնդրին արդեն տիրապետում են, հարցին ընթացք են տվել, սակայն պատասխան տալու համար պետք է դեռևս ուսումնասիրություններ կատարել, խոստացան առաջիկայում հանդես գալ պարզաբանումով։ Նոր օրենքը թեպետ չտվեց բողոքի դուրս եկած երիտասարդներին անհանգստացնող հարցերի պատասխանը, այդուհանդերձ պարտադիր բաղադրիչի դեմ պայքարող դեմ եմ շարժումը ակտիվ չարձագանքեց այս նոր երևույթին։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև տնտեսական ոլորտում հակամարտությունը սրվում է ուկրաինական ճգնաժամում ունեցած դերակատարման համար Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության և ԱՄՆ պատժամիջոցներն այժմ ռուսական պատասխանն են ստանում։ Ռուսաստանը արգելանք է սահմանել Եվրոպայից ներկրվող գյուղմթերքի վրա փաստորեն մի գիշերում փակելով սեփական շուկան եվրոպական արտադրողների համար։ Ընդ որում Ռուսաստանի արձագանքը կոշտանում է ժամ առ ժամ տարածվելով ոչ միայն Եվրոպայի, այլև Ուկրաինայի վրա։ Քիչ առաջ հայտնի է արցել, որ Ռուսաստանը փակել է իր օթային տարածքը Ուկրաինայից դեպի մի քանի երկրներ, այդ թվում եւ Հայաստան թռիչքների համար, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պատժամիջոցներն դեմ պատժամիջոցների Ռուսաստանի իշխանությունները արգելում են գյուղմթերքի եւ սննդամթերքի ներգրումն այն բոլոր պետություններից, որոնք պատժամիջոցներ են կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ Ուկրաինայում պաշտոնական Մոսկվայի որդեգրած քաղաքականության պատճառով։ Չորեքշաբթի երեկոյան Վլադիմիր Պուտինի համապատասխան հրամանագիրը տեղադրվեց Կրեմլի պաշտոնական կայքում։
Պոլիտիկական ինստրումենտը դավլենիա նա էկոնոմիկա Они неприемлемы.
Տնտեսության վրա ներազդեցության քաղաքական մեթոդներն անընդունելի են, դրանք հակասում են բոլոր կանոններին եւ օրենքներին։ Կառավարությունն արդեն իսկ առաջարկել է միջոցներ ձեռնարկելի պատասխան այսպես կոչված պատժամիջոցների, որ սահմանել են մի շարք պետություններ։ Կարծում եմ, որ ժամանակակից պայմաններում հայրենական արտադրողների շահերը պաշտպանելու նպատակով մենք կարող ենք մտածել այդ ուղությամբ։ Միաժամանակ դա պետք է շատ խնամքով անել, որպեսզի հայրենական արտադրողներին աջակցելով չվնասենք սպառողներին, հայտարարեց Պուտինը։ Այսօր արդեն հստակեցվեց այն ապրանքատեսակների ցանկը, որ ենթարկվում է սահմանափակումների։ Ռուսաստանի կառավարության կայքում տեղադրված ծավալման այս ցանկից պարզ է դառնում, որ առաջիկա օրերին ռուսական խանութներից կանհետանա արևմտյան ծագում ունեցող մսամթերքի, կատնամթերքի, ձկնեղենի, բանջարեղենի և մրգերի ողջ տեսականին։ Պատժամիջոցները վերաբերում են Եվրամիության բոլոր պետություններում, Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Նորվեգիայում, Ճապոնիայում և Ավստրալիայում արտադրված ապրանքատեսակներին։ Իդեպ, պաշտոնական Մոսկվան պատասխան պատժամիջոցների կիրառման հարցում չի պատրաստվում սահմանափակվել զուտ գյուղմթերքով և սննդամթերքով, մյուս ոլորտը քաղաքացիական ավիացիան է։ Ռուսաստանի կառավարության այսօրվա նիստի ընթացքում արդեն իսկ որոշում է կայացվել, որով ուկրաինական ավիաընկերություններին արգելվում է տարանցիկ չվերթներ իրականացնել Ռուսաստանի օդային տարածքով։ Այս մասին հայտարարեց Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Есть одно решение, которое правительством принято.
Կամի որոշում, որն այսօր ընդունվել է կառավարության կողմից, դադարեցվում են ուկրաինական ավիաընկերությունների Ռուսաստանի օթային տարածքով իրականացվող տարանցիկ չվերթները դեպի մի շարք պետություններ՝ Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան եւ Թուրքիա։ Մեդվեդևը նաեւ չբացառեց, որ ռուսաստանյան պատժամիջոցների հաջորդ թիրախը դառնան արևմտյան ավիաընկերությունները։ Ռուսաստանի Դաշնությունը քննարկում է մի շարք պատասխան միջոցներ, նախևառաջ դա Ռուսաստանի օթային տարածքի օգտագործման արգելքն է Արևելյան Ասիայի պետություններ տարանցիկ թռիչքներ իրականացնող ամերիկյան և արևմտյան ավիաընկերությունների համար։ Բացի այդ, չի բացառվում, որ մենք վերանայենք կանոնավոր և չարտերային թռիչքներ իրականացնող եվրոպական ավիաընկերությունների օդանավերի, մեր երկրի օթային տարածք, մուտքի և ելքի կետերը։ Դա իհարկե կազդի արևմտյան ընկերությունների կողմից վաճառվող տոմսերի գնի վրա, հայտարարեց Մեդվեդևը։
Это, конечно, скажется на цене билетов, которые продаются западными компаниями.
Հավելեմ, որ քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում պատասխան պատժամիջոցների միտքը ռուսական իշխանությունների մոտ ծագեց այն բանից հետո, երբ Եվրամիությունը որոշեց արգելել Aeroflot-ի դուստր ավիաընկերությանը Դաբրալյոտին թռիչքներ իրականացնել եվրոպական բոլոր ուղություններով։
Կիրակի օրը Թուրքիայում առաջին անգամ ուղղակի նախագահական ընտրություններ կանցնեն, այսինքն այդ երկրի նախագահին կընտրի ոչ թե խորհրդարան, ինչպես նախկինում էր, այլ հենց Թուրքիայի ժողովուրդը։ Նախընտրական քարոզարշավը ակտիվորեն ընթանում է, ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունը նախնական մի գնահատական է տվել այսօր դրա ընթացքին քննադատելով վարչապետ Էրդողանին կառավարության ռեսուրսները օգտագործելու համար։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ըստ ԵԱՀԿ դիտորդական խմբի Թուրքիայի կառավարությունը իր ուժը օգտագործում է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում, այսօր գրում է հյուրը Daily News-ը, վկայակոչելով դիտորդական խմբի ղեկավար դեսպան Գերտ Հինրիխ Արենսին։ Հստակ տարանջատում չկա նախագահի թեկնածու Ռեջեփ Էրդողանի քարոզարշավի և որպես գործող վարչապետի ակտիվության միջև։ Օգոստոսի 6-ին լրագրողներին ասել է Թուրքիայի նախընտրական շրջանը դիտարկող ԵԱՀԿ սահմանափակ առաքելության ղեկավար Գերտ Հինրիխ Արենսը։ Իրավական շրջան ակներում եւս կան որոշ անհամապատասխանություններ, նշել է նա։ Արենսը լրագրողների հետ զրուցել է Անկարա Ստամբուլ նոր կառուցված արագընթաց երկաթգծի բացման, այս ճեպընթացի բացումը Էրդողանը կատարեց քվեարկության նախաշեմին։ Գուցե սա եւս միապացույց է, որ վարչական ռեսուրսները օգտագործվում են նախընտրական քարոզարշավում, նշել է ԵՀԿ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական հաստատությունների դիտորդական խմբի ղեկավար դեսպան Արենսը։ Անդրադառնալով այն հարցին, որ դրսում ապրող Թուրքիայի քաղաքացիները, որոնց թիվը բավականին մեծ է, մասնակցելու են քվեարկությանը, Բարենսը ասել է, որ դա առաջարկել է դիտորդական խումբը։ Նախընտրական շրջանի մտահոգիչ հարցերից մեկը ընտրողների քանակից շատ ավելի քվեաթերթիկների տպագրությունն է, մասնավորապես օգոստոսի 5-ին ընդդիմության միասնական թեկնածու Էկմելեդին Իսանօղլուն ասել էր, թե շատ մեծ քանակի լրացուցիչ քվեաթերթիկների տպագրությունը մտահոգություն է առաջացնում։ ԵՀԿ դիտորդական առաքելության միջանկյալ զեկույցը փաստել է, որ 18 միլիոն լրացուցիչ քվեաթերթիկ է տպագրվել։ Դեսպան Արենսը անդրադառնալով նաև այս հարցին ասել է, թե լրացուցիչ քվեաթերթիկների քանակը շատ մեծ է, ինչ կկատարվի չօգտագործված քվենների հետ, պարզ կդառնա ընտրություններից հետո, և եթե անհրաժեշտ լինի, մենք կանդրադառնանք այդ հարցին, զգուշացրել է դիտորդական խմբի ղեկավարը։ Թուրքիայում առաջին անգամ ուղիղ քվեարկության միջոցով անցկացվող նախագահական ընտրությունների քվեարկությունը տեղի է ունենալու եկող կիրակի, օգոստոսի 10-ին։
Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը, մեր հիմնական ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը